V posledních několika letech pozorují v české společnosti, že se rozmáhá takový zvláštní fenomén, nebo spíš by se dalo říct nešvar. On se teda rozmáhá asi v jiných zemích ve světě, ale já to pozoruju v naší zemi. A tento fenomén prostupuje i do církve. A věřím, že tady by mě asi spousta sociologů řekla, že ono je to normální, že ty subkultury se vzájemně prolínají a že se to ovlivňuje. A v tomto případě by to tak být nemělo. Před asi 10 lety se chystaly nějaké volby, nevím, jestli to byly prezidentské nebo parlamentní, to už je jedno. A tak s kolegy jsme debatovali, kdo koho bude volit. No a většinou ta debata, pokud jsme se nezhodli, skončila s tím, že proč je volíš, se na ně podívej, jako to jsou úplní tutani a blbci a padaly zajímavější slova. Ale vždycky to bylo o tom, že jsme se vlastně navzájem respektovali. A spíš jsme tak jako se snažili vysvětlit, proč toho druhého nevolit. Uběhlo pár let a ta společnost se trošku vyvíjí takovým, řekl bych, agresivnějším směrem. A dneska jsme v situaci, kdy já opravdu jsem se dostal do bodu, kdy nemluvím o tom, koho volím, s nikým. Protože pak, když to řeknu, tak ne, že mi někdo řekne, že podívej se na ně, co to je za blbce, řekne, nebuď blbej, nevol je a podobně. A začíná to být opravdu čím dál agresivnější ty argumenty vzájemné. A zároveň vedle toho ještě se zjevil v naší společnosti druhý fenomén. A pozoruju věci, že lidé začali říkat, že to nás rozděluje. Ukážeme si na konkrétní věc a řekneme, ten prezident, ten premiér, ten nás rozděluje. Společnost je tak postavená, že my už od malička, už od střední školy potřebujeme někam patřit a někam zapadat a dělíme se třeba na party podle toho, jako posloucháme muziku nebo co posloucháme, na jaké filmy se koukáme. Ale nikdy na to neukazujeme, nikdy to nebyl kámen úrazu, ale ta společnost dospěla do stádia, kdy poslední léta slyšíme, prezident českou společnost rozděluje. Premiér. A když to není premiér nebo prezident, tak je to třeba rouška, nebo test, nebo vůbec celkový názor na COVID. Zkrátka, vždycky si něco najdeme a řekneme, to naši společnost rozděluje. A už jsem říkal, že společnost se vždycky nějak rozdělovala, nebylo to jen třeba kvůli muzice, ale podle původu i vyznání, politické příslušnosti. A lidé si vždycky museli na něco ukázat a na něco pojmenovat. Ale co církev? Máme být přece světlem a solí a nemáme se přizpůsobovat tomuto světu. Přesto to děláme. Přesto se dokážeme i v církvi k sobě chovat a smýšlet jako lidé ze světa. Dokážeme se rozdělovat a separovat. Z toho vemete, svět je pomíjivý a stejně je naše bytí na něm s ohledem na věčnost. A tak si myslím, že věci jako je politika, očkování a jiné světské otázky by měly jít mimo nás. Nemají být úplně mimo nás, nemůžeme před nimi strkat hlavu do písku, ale neměly by to být věci, které nás rozdělují. Jsme totiž Kristovi učedníci a ti jsou v jednotě v Kristu. Často se za to i modlíme, třeba ráno na modlitebních, se modlíme za jednotu v Kristu. Protože, a k tomu se dnes chci hlavně dostat, tak svět nám nikdy nedá to, co Kristus. On to sám říká svým učedníkům v Janovi 14:27, to bude zároveň i klíčový verš pro dnešní den. Svůj pokoj vám dávám, ne ten, který dává svět, já dávám vám. Stále máme sérii o učednictví. Když se potkáváme na shromážděních, tak obvykle se zdravíme slovy pokoj tobě nebo pokoj vám. Ale nemělo by to zaznít jako prázdná fráze. Mělo by to být upřímné. Měli bychom přinášet pokoj nejenom tím slovem, ale i naší přítomností. Takže dnes to bude na téma Kristův učedník šíří pokoj. Mám rád český jazyk a jeho etymologii, a tak než jsem se podíval na pojem pokoj do Bible, tak jsem hledal, jak se dnes moderně říká, googlil na internetu. A byl jsem opravdu překvapen. Vůbec jsem netušil, že to má tady svůj kořen. Posuďte sami, těm, kteří to ví, se omlouvám a ostatní se třeba poučí se mnou. Když vezmete to slovo pokoj, tak ho můžeme rozdělit vlastně na dvě slabiky, po a koj. To po si teď vememe, schováme třeba do kapsy a necháme to koj. A to má svůj původ ve slově kojení. Předpokládám, že každý asi ví, co je základním důvodem pro kojení, ale psychologie celkově jde ještě dál a hlouběji. Ona to definuje jako proces, který utváří vztah matky a dítěte. Matka mu poskytuje uspokojení, zase tam máme ten pokoj, a dítěti je u ní dobře. Utvářejí se také základy pro vznik vůle, protože to sání je velmi namáhavou činností pro to dítě. Dále se píše, že kojení spojováno i s rozvojem kognitivních, tedy poznávacích procesů. To je na první pohled trošku složitá definice, ale hovoří se v ní o poskytnutí uspokojení. A tak si zpátky vezmeme z kapsy tu slabiku po a dáme si před to koj a máme zase pokoj. My se to nepamatujeme, ale naše maminky určitě ví, že každé dítě, když se nakojí, tak je spokojené. Zkrátka usne. To je právě to uspokojení, tedy stav pokojení, a to je pokoj. Není to pokoj jako místnost, ale pokoj jako stav mysli. My jsme také děti. Jsme boží děti a tak tu definici z toho Jana 14:27 si můžeme stáhnout na sebe. Bůh nám, svým dětem, poskytuje uspokojení a dětem je u něj dobře. Utvářejí se základy pro vznik vůle a rozvíjí se poznávací procesy. A tady bych hned mohl skončit. Nejvážně. Ten rozvoj vůle je pro nás opravdu zásadní. Když jsem před 6 lety nastoupil do ČEZu, tak jsem lidem v kanceláři svědčil a dostal jsem mi odpovědi, to nebyl Bůh, to byla tvoje vůle. A já jsem odpověděl otázkou, tak kde byla ta moje vůle ty roky předtím a jestli to byla ta samá vůle, která mě přivedla k totální sebedestrukci. No, odpovědi jsem se samozřejmě nedočkal. V souvislosti se slovem pokoj se také často užívá slovo jako klid, mír, pohoda, odpočinek. To všechno dneska zazní. Kristův učedník šíří pokoj, tak se jmenuje dnešní slovo. Ale abychom my sami mohli šířit pokoj, musíme jim být naplněni, protože čím srdce přetéká, tím jsou nasycena slova. Kde ten pokoj získáme? Pán Ježíš to říká jasně v tom verši, že takový pokoj, jaký nám dává on, nám svět dát nemůže. A přesto spousta lidí hledá pokoj ve světě. Tak třeba v 60. letech v USA vzniklo hnutí hippies. Na první pohled takový hippík, tedy stoupenec tohoto hnutí, propagoval mír, svobodu a lásku. A chtěl mír a lásku šířit. To je bohulibá činnost, no ne? Avšak šíření těchto věcí používali nezávazný sex, alkohol a drogy a spouru proti společnosti. Hnutí se dnes oficiálně rozpadlo, ale stále má spoustu přívrženců. Když se dělal v USA po konci této éry nějaký průzkum, nějaká statistika, tak se zjistilo, že se několika set procentně narostl počet drogově a alkoholově závislých, počet bezdomovců, lidí s pohlavními nemocemi, potraty a sebevraždy. To nevypadá jako pokoj. Ono obecně, drogy a alkohol, to je moje oblíbené téma, to jsou přesně věci, kde lidé hledají pokoj. Pokud to zkráceně nastíním, tak drogy a alkohol a jiné nezdravé závislosti přináší jen pomíjivý pokoj. A člověk, aby takovému krátkodobému pokoji došel, musí používat čím dál větší a větší dávky té látky. Ten čas toho pokoje čím dál menší a menší, až vlastně zůstává jenom ta závislost. A ta někdy končí smrtí. To taky není pokoj. Svět hledá pokoj i v různých filozofiích, izmech, kultech nebo náboženstvích. Lidé, kteří ignorují Krista a a priori odmítají křesťanství, hledají a vyhrábávají v minulosti různé staré kulty a pradávná náboženství. Už jsem jednou zmínil, že ve střední a východní Evropě se rozmáhají různé kulty novopohanství. Třeba u nás zrovna v Čechách je to rovnověří nebo vika. Lidé uctívají matku zemi jakožto svrchovanou stvořitelku sebe sama a snaží se žít v souladu s přírodou. Uctívají různé lesní duchy a bílé čarodějky a hledají pokoj v přírodě. Bohužel ten pokoj hledají zase skrze omamné látky, třeba houbičky nebo marihuanu, a tvrdí, že takhle nacházejí nejvyšší stupeň pokoje. THC obsažené v marihuaně není primárně smrtící, ale psilocybin v lysohlávkách vede často ke smrti. To taky pokoj není. Nedávno jsem četl knížku od maďarského doktora, který žije v Kanadě, Gábor Maté. Ta knížka se jmenuje V říši hladových duchů. Vlastně doktor je židovského původu a v Kanadě, do Kanady se dostal během války a pracuje se závislými. A on popisuje, jak člověk objevil postupně různé přírodní drogy, ať už to byly právě houbičky, marihuana, opium a podobně. A vždycky v každé té kultuře to bylo spojeno s uctíváním pohanských bohů. Ti lidé si mysleli, že se tak napojují na bohy. Kdo jste někdy četl Karla Máje, nebo jste viděli Vinetua, tak si určitě vzpomínáte, jak tam kouřili dýmku míru. Bohužel praxe i dodnes je taková, že drogy, ať už ty přírodní nebo umělé, jsou cestou akorát k okultismu, ne však k pokoji. Čarodějnictví a drogy k sobě má obecně hodně blízko. A my křesťané nepotřebujeme ani trávu, ani houbičky, ani nic podobného k tomu, abychom prožívali tu přítomnost Boží. Pán Ježíš a Kristus a jeho oběť na kříži nám umožnila tu přítomnost. On to navíc sám říká, že nikdo Bohu nepřichází než skrze něj. Nepřichází tam skrze marihuanu nebo nějaké návykové látky, ale skrze Krista. Lidé hledají pokoj nejenom v látkách, ale někdy i v lidech. Teď nemyslím třeba ti hippíci, jo, kteří to hledali mezi sebou skrze nějaké vztahy, ale tady hovořím, nebo chci hovořit o emocionální závislosti jednoho člověka na druhém. Ano, i na člověku můžeme být závislí. Nebo si z něj dělat svého Boha, soukromého. V otázkách víry hledáme odpovědi u lidí místo u Boha, a to často jen u lidí, u kterých dopředu tušíme, jak nám odpoví. Znáte to u dětí, půjdu se zeptat maminky, protože tam mi to dovolí, tatínek mě to zakáže, nebo naopak. Naše vztahy s blížními jsou často naplněné zklamáním, protože aniž bychom si to uvědomovali, tak očekáme od nich něco, co nám nejsou schopni poskytnout, nebo ani nechcou. A očekáváme příliš, nedostává se nám uspokojení. Stáváme se zahořklými, zklamanými, frustrovanými, plní zášti. A často to není jejich chyba. Je to přehnané, je naše očekávání. Představujeme si, že nám člověk může dát to, co nám může zajistit jedině Bůh. Ne co dává svět, ale co dávám já, říká Pán Ježíš. Do západního světa v posledních desítkách let pronikají i různá pro nás exotická náboženství, orientální. Třeba buddhismus, které údajně je třetí největší náboženství na světě. A u nás v republice najdeme spoustu lidí, kteří tomu propadli. Cílem buddhistů je dosáhnout osvícenství a nejvyššího stupně pokoje opakovaným znovuzrozením. Jinými slovy, musíte se opakovaně znovuzrodit, narodit, žít a umřít, takzvaná reinkarnace, a pak teprve možná dosáhnete osvícení a pokoje v podobě nirvány. Takže, než někam dojdu, je to několikrát opakovaný koloběh utrpení a smrti. To mi jako pokoj nepřijde. My jako křesťané víme, že Bůh poslal svého syna, aby za nás zemřel. A to jednou provždy, ne opakovaně, abychom nemuseli my opakovaně trpět celou věčnost. Víme, že v životě je víc než jen utrpení a smrt. Říká to i Bible v 2. Timoteovi 1. kapitola 10. verš. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele Krista, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Takže žádná opakovaná smrt tu smrt zrušil. A podobně jak nám přichází buddhismus, třeba hinduismus, tak nám chodí i yoga. U jogy je ten průšvih, když to tak nazvu, že se vedou debaty, jestli může křesťan dělat jogu a nemůže a že v tom cítí pokoj a blablabla. Ale ať tu jogu nazvete jakkoliv, nebo dáte před ní jakékoliv slovo, tak pořád je to ta samá yoga. A tou jogou, podobně jako třeba užíváním přírodních drog, otevíráme dveře duchovním mocnostem, které stojí v přímé opozici proti Bohu. A jinými slovy je to opět koketování s okultismem. Jednou mi jedna sestra vyprávěla, že její dcera byla v Jižní Americe a účastnila se nějakého indiánského obřadu. Na první pohled taková folklorní, kulturní, neškodná zajímavost. Ale ta dívka si dovezla závažnou psychickou poruchu, s kterou bojuje doteď. Když jsem před časem na internetu hledal nějaké hudební kompilace do práce, protože poslouchám při práci hodně instrumentální muziku, narazil jsem na několik hodin trvající stopáže takzvané binaurální muziky, binaurální rytmy nebo beaty. Podle frekvence se rozdělovaly na několik stupňů, některé jsou údajně pro klidný spánek, jiné pro koncentraci v práci anebo pro volný čas. Teď si to představte, celou dobu vám do uší jedou dvě stopy. Jedna je taková klavírní, neškodná muzika, ale v pozadí jede monotónní zvuk o jedné frekvenci. Ty stopy mají třeba 8 hodin, což je jako šílený. Já jsem to zkusil na nějakou dobu a už nechce. Jako, jo, to fakt otřesný pocit, takže určitě ne klid ani pokoj. Jo. Mimochodem, dneska je i změřeno, že jisté druhy rytmů a kombinace hudebních frekvencí působí na mozek stejně jako drogy a zároveň nám mohou i otevřít zase opět ty dveře do toho světa okultismu a do stavu, které rozhodně pokoj nepůsobí. Takže se znovu vracím k otázce, kde teda získáme ten pokoj. Nejsou to ani ty izmy, ani náboženství, ani hnutí, ani drogy, ani muzika, ani lidi. Tak kde tedy? Půjdeme do Janova evangelia, 20. kapitoly, 19. a 20. verš. Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed jim a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána. Dle těchto veršů se dá říct, že to první, co dal Ježíš svým učedníkům po svém zmrtvýchvstání, byl právě pokoj. Přišel Ježíš a řekl, pokoj vám. V jeho případě to nebyl jen pozdrav, kterým jsme se pozdravili my dneska ráno. V jeho případě je to něco daleko většího. Je to důkaz toho, že ten jediný pokoj je právě od něj, od Boha a v něm. Ono je totiž jedním z početních titulů, které dali starozákonní proroci očekávanému Mesiáši, je titul kníže pokoje. Tak jak to máme v Izajáši v 9. kapitole v 5. verši. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Pokoj můžeme získat jen v Bohu. Už jsme si ukázali, že svět nabízí jen líbivou karikaturu pokoje, jen pomíjivou krátkodobou náhražku. Tento pokoj končí ve chvíli, kdy končí zdroj tohoto pokoje. Když končí nějaký kult nebo hnutí, mimochodem, když jsme u toho hnutí hippies, tak to opravdu skončilo v podstatě oficiálně ze dne na den a skončilo to vraždou jednoho příznivce tohoto hnutí nějakým motorkářským gengem na hudebním festivalu. Jo. Takže takhle končí to hnutí. Jo. Končí tam, kde končí účinek alkoholu nebo drog, nebo když přijdeme u člověka, na kterém lpíme. Tohle všechno je pomíjivé stejně jako svět. A tak místo pokoje pak přichází chvíle zklamání, frustrace, někdy i stresu. Co není pomíjivé, je Bůh. Ten je věčný. A tak z toho můžeme odvodit, že věčně trvá i jeho pokoj. Hebrejština má pro výraz pokoje slovo šalom. A Židé, stejně tak jako my se zdravíme pokojem, tak oni se zdraví šalom. Hebrejský kořen slova však neznamená jen to, co u nás pokoj, klid, pokoj nebo mír. Tento výraz jde daleko dál a do hloubky. Značí plnost, celistvost, neporušenost nebo celost. Rabínské výklady tvrdí, že původ slova šalom je souhrnem všeho dobra. Znamená život souladu mezi člověkem a okolím, ale také mezi Bohem a sebou samým. Bůh nám tento pokoj nabízí neustále a nabízel ho od počátku. Už když vyváděl lid z egyptského otroctví, tak je na poušti učil. Učil, jak se spoléhat na něj a zároveň učil, jak žádat o požehnání, nejen pro sebe, ale i pro druhé. Půjdeme do knihy Numery, do 6. kapitoly, verše 22 až 24. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k Áronovi a jeho synům slovy. Tak to budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Bůh tady v podstatě Árona a Izraelity skrze Mojžíše učí, jak žehnat. Ale neučí je to jako pouhou zdvořilostní frázi. Požehnání totiž neprospívá jen tomu, kdo je obdrží, ale je projevem lásky a pozbuzením pro druhé, pro nás navzájem a je i svědectvím pro ostatní. Bůh učí svůj lid, jak projevovat lásku a jak žehnat pokojem. A učí nás to i dnes. Tím projevem největší lásky najdeme v Janovi 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nikdo, kdo něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Zkuste si ten verš teď pro sebe říct a místo slova svět dejte vaše jméno. To je krása, co? Zkusili jste to? Pán Ježíš totiž na kříž na sebe vzal nejen ty naše hříchy, o kterých mluvíme, a nemoci, ale i ten neklid, protože to je stres a ten vyvolává potom další a další nemoci. Neklid je opak pokoje. Nemusíme své naděje a touhy upínat k pozemským a pomíjivým věcem, dokonce bychom ani neměli, protože pak budeme prožívat přesně tyhle ty věci, které Ježíš na ten kříž vzal. Upínáme své touhy k lidem a oni nás pak mnohdy zklamou. Nebo se zklameme my, protože od nich čekáme víc, než nám jsou schopni nebo ochotní dát. Upínáme své touhy a naděje k věcem, které jsou pomíjivé. Po vykouřeném jointu nebo vypité láhvi alkoholu je svět hezčí. Máme pocit, že všechny milujeme a všichni milují nás, ale ten pocit skončí, když přestane tráva nebo alkohol reagovat. Druhý den si pak připadáme ještě více prázdní a frustrovaní. Vedle té klasické kocoviny totiž ještě existuje ta morální. Co já jsem tam včera zase dělal. Jo, ale Ježíš nakřízal i tento nepokoj. Včera to bylo 6 let, co jsem se vrátil z Teen Challenge. Jsem stoupencem Zimmermanovy zásady zapamatovatelných dat a tak jsem se vrátil právě 21.8. Nebylo to sice v noci z 20. na 21., ale toho 21. jsem dodržel. Ta cesta však začala 16 měsíců předtím v Brně na ulici. A jedna z prvních věcí, kterou si mě Bůh k sobě přitáhl, byl právě pokoj. Pokoj, který vycházel z těch pouličních evangelistů, kteří mě oslovili a následně i z kluků z Teen Challenge, kteří se mnou mluvili. Já chtěl prožívat stejný pokoj jako oni. A Bůh mě ho dává. Není tam minulý čas, ale je tam přítomný, dává, protože ten proces neustále probíhá. Jo? To je cesta. Bůh mi pořád ukazuje a učí mě ho i vyhledávat. Ne pokoj, který dává tento svět, ale pokoj, který mi dává Kristus, kníže pokoje. Když Pán Ježíš očišťuje a obměkčuje naše srdce a vymetá tu píku a vzdor, myslíte si, že tam nechá i ten stres a frustraci a neklid? Posledně jsem hovořil právě o té píše a pokoře a o tom, že pokoření se před Bohem přináší čisté srdce. V tom srdci je pak prostor pro Boha, který je Bohem pokoje. A dá nám tento pokoj i do srdce. Dá nám prožívat, že se nemáme spoléhat na sebe a na věci a lidi kolem nás, ale na něj. A to nám dává potom do srdce klid. Bůh se nestaví proti našim samozřejmě zdravým vztahům s lidmi, ale zdravé by měly být především proto, že uprostřed je Bůh, že on je v centru toho vztahu, ne my nebo ti naši blízcí. A jedno, jestli se jedná o manželství, přátelství nebo církev. Ač to kolikrát nevypadá, tak Bůh mi dává pokoj vlastně do všech oblastí mého života. Služba, práce, vztahy. Ale učí mě však i trpělivosti. To je ta druhá stránka mince. Protože jsou oblasti v mém životě, kde se učím hledat pokoj, protože stále v nich prožívám neklid. A jsem jak, ptám se Boha, proč ty věci nepřicházejí. A jsem jak ten oslík ve Šerkovi, kdo jste to viděli, jak spolu někam jeli. On se furt ptal, už tam budem? A tak já se učím pokoji. Ne tak jednoduše, jak to teďka vypadá, ale učím se spoléhat na něj. A musím se vyznat, že ačkoliv několikrát už mi jednoznačně ukázal, že to má pevně v rukou a že se nespletl ani o sekundu v tom naplánování, tak já často selhávám a beru si ty věci do vlastních rukou. A to doslova. Tak. A teď si to udělám po svém a chci mít do toho pokoj. Slyšíte to tam? Udělám si pokoj podle sebe. Udělám si to podle sebe. Díky Bohu za to, jak moc mě Bůh miluje. Protože když už stojím nad tou pomyslnou propastí toho svého pokoje, tak on mě obejme a řekne, ale tohle není ode mě. Ten pokoj pro mě, a to je i taková aplikace, si myslím, znamená toto. Já neznám čas, kdy Bůh naplní všechna svá zaslíbení, která pro mě má. Nevím, jestli to bude zítra, za měsíc, či za rok, ale prožívám pokoj, protože vím, že on to má plně v rukou, že to má přesně načasované, tak jako všechno v mém životě. Pokoj prožívám v tom, že nemusím se o tyhle věci starat. Jediné, o co se musím starat já, je mu naslouchat a být připraven, až mi ty věci dá. Ten klid, který ze sebe vyzařovali ti evangelisté v Brně, nebyl způsoben nějakým hnutím, ani drogami. Ten jim dal do srdce Pán Ježíš. A proto i oni sami mohli takto působit na mě. Tak to přesně bychom měli i my, jako Kristovi učedníci, působit na ostatní. Kristův učedník nemusí řešit, jestli člověk vedle něj má nebo nemá roušku, nebo jestli je otestovaný, jakého prezidenta či premiéra volí. Jestli to byla Losna nebo Mažňák, to je jedno. Ostatně za to je zodpovědný pouze jenom on. Jak máme být světlem a solí a ukazovat na Krista, když jsme schopni se rozdělovat kvůli politice nebo pohledu na opatření na koronavir? Mě opravdu netrápí, jestli člověk vedle mě v autobuse je naočkovaný nebo otestovaný. Já přemýšlím nad tím, jestli je spasený, jestli slyšel evangelium a jestli poznal Ježíše. A víte co? Mě ani toto už nemusí trápit. Zní to drsně a rouhavě, co? Nedávno, když jsem se chystal na ranní modlitby, tak zrovna probíhaly letní olympijské hry, tak jsem měl takový obraz a tak ho s dovolením znovu použiji. My jsme jako ti sprinteři na závodech. Ti čekají na startu a čekají v takových těch blocích, než vystartují. Čekají na výstřel, pak mohou vyběhnout. Když je takový sprinter nedočkavý, netrpělivý a dělá si věci po svém, tak nečeká na výstřel, vyběhne a i když doběhne první, tak bude diskvalifikován. A když to bude nějaký louda nebo člověk, který se bude soustředit na jiné věci a bude myšlenkami jinde, tak neuslyší ten výstřel a ačkoliv má třeba potenciál vyhrát a doběhnout, tak doběhne poslední. Stejně je to s námi. Jako ten sprinter jsme trénovaní. Chodíme na bohoslužby, známe písmo, známe evangelium a máme i vlastní svědectví o tom, jak Bůh nás osvobodil. Ale musíme čekat v těch blocích, až nám Bůh dá povel, až dá ten pomyslný výstřel. A jestli jste někdy koukali na nějaký takový závod, a jsou záběry na ty sportovce, tak vidíte soustředění, ale přitom vidíte klid. Nebo aspoň já si koukám na jiný, nevím. Jejich mozek a jejich smysly jsou napřímeny přímo na ten výstřel. Oni na to jenom čekají, neřeší v tu chvíli nic jiného, nepřemýšlí nad ničím jiným, protože vědí, že to je v tuhle chvíli rozhodující. Že přijde a jediné, co musí udělat, je vystartovat. Samozřejmě správným směrem a ve správné dráze. Ale na to tam mají jo, ty linky. A tak já opravdu nepřemýšlím nad koronou, nad rouškou, nad testem, nad prezidentem, ale čekám, jestli mě Bůh pošle tomu člověku sloužit, nebo ne. Ten klid mi do srdce dává jen Bůh, ne svět, ale je to On. On mi dává do srdce pokoj a radost. V jedné chvále se zpívá, že mám spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. A říká to i Bible, když v podstatě definuje, co je Boží království. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Já vnímám, že nejsem jen Kristův učeník, ale Kristův bojovník. A ten šíří Boží království. Ne tak, jak to dělali ve středověku ti, co si říkali Kristovi bojovníci a šířili království ohněm a mečem, ale právě skrze onen pokoj. Pokud vnímáte stejně jako já, že svět vám ten pokoj prostě nemůže dát, a pokud ano, tak jen takovou tu krátkou dobu, prchovou náhražku a toužíte prožívat pokoj s Bohem, pojďte se mnou se za to modlit. Modleme se na závěr na to, abychom my mohli přetékat tím pokojem, aby ta naše srdce přetékala do té míry, že to nás bude vidět, že ten pokoj z nás bude cítit a že lidé budou tak stejně, jak já tenkrát na té ulici, toužit po tom pokoji. Nejen naši blízcí, ale lidé, které potkáváme, které nám Bůh posílá do cesty. Abychom mohli opravdu jako Kristovi učedníci být šířiteli pokoje. Modleme se za to, aby to pozdravení pokoj vám nebyla jenom prázdná fráze ze slušnosti, ale aby to opravdu bylo vyznání, požehnání, abychom nedarovali jen pozdrav pokoje, ale opravdu i pokoj od našeho Pána. Pane Ježíši, děkuji ti za tento čas a děkuji ti za to, že jsi tu s námi, Pane, protože ty jsi opravdu ten kníže pokoje. Nikdo na světě, svět nám nemůže dávat to, co nám dáváš ty, Pane, a tak já se modlím za každého z nás, aby jsme mohli veškerou tu naději a veškerý ten pokoj hledat jenom u tebe, protože ty jsi ten kníže pokoje. Sár šalom, Pane, ti to odevzdávám. Amen.